نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، رحمني ورحمكم الله، kaum مسلمين ومسلمات، para pemirsa dan para pendengar televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan tentang sejumlah hal-hal penting di dalam Islam. Setelah pembahasan kita tentang Dajjal dan beberapa hadis berikutnya, lalu kita akan mendengar sejumlah hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Dan dalam beragam masalah, beragam perkara yang beliau sampaikan. Hadis terakhir yang kita simak pada kesempatan yang pada pertemuan yang terakhir adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yahsira al-furatu an jabalin min dhahabin yuqtatalu alaih." Ya, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tersingkap sebuah gunung, ya, gunung emas di sungai Efrat, ya, lalu manusia pada berebutan emas itu dan saling bunuh membunuh. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Nanti yang akan terbunuh itu setiap 100 orang, ya, 99 terbunuh, sedangkan yang satu yang selamat dari 100 orang itu. Fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli an akuna ana anju. Dan setiap orang yang mengikuti peperangan itu, mereka, ya, berkata, ya, semoga aku yang selamat di antara yang 100 itu, ya. Kemudian wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain atau dalam redaksi yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an yahsira al-furatu an kanzin min dhahab. Ya, sudah dekat waktunya akan tersingkap dari sungai Efrat simpanan, ya, berupa emas. Paman hadarahu fala ya'khud minhu syai'a. Maka barang siapa yang yakni mengalami masa itu, hendaknya dia tidak mengambil sedikit pun dari emas itu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi hadis ini salah satu di antara tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW, dan beliau adalah benar. Ya, beliau memberitahukan apa yang akan terjadi. Ya, dan itu pasti terjadi. Ya, suatu saat di masa-masa akan datang akan terjadi apa yang diberitahukan dan diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau adalah as-shadiq al-masduq. Seorang yang jujur, seorang yang dibenarkan perkataannya. Dan informasi yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang harta yang akan muncul di sungai Efrat itu, ini adalah tentu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Ya, Allah yang menginformasikan kepada beliau. Kemudian beliau menyampaikan kepada umat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini kita sudah bahas hadis ini serta pelajaran-pelajaran, ya, yang diambil dari hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, qol, beliau berkata, Sambil itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatrukuna al-Madinata ala khairi ma kanat." Ya. Nanti suatu saat orang-orang akan meninggalkan kota Madinah. Padahal kota Madinah dalam keadaan yang terbaik ketika itu. Yatrukuna al-Madinata ala khairi ma kanat. Mereka meninggalkan kota Madinah. Ya, padahal keadaannya adalah keadaan yang sangat baik ketika mereka meninggalkan kota tersebut. Dan ini akan terjadi di akhir zaman. La yakshaha illa al-awafi. Ya. La yakshaha. Tidak ada yang menempati kota Madinah itu kecuali al-awafi. Al-awafi ini jamak dari afiyah. Ya. Yaitu hewan-hewan yang mencari makanan. Baik itu binatang buas ataupun burung, ya burung-burung, ya atau binatang-binatang liar. Mereka akan datang ke kota Madinah setelah penduduknya itu kosong. Ya, la yakshaha illa al-awafiya. Disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, ya, atau di sini Abu Hurairah, ya, yuridu awafiya siba wa tayir. Yang dimaksud dengan awafi di sini adalah binatang-binatang liar, binatang-binatang buas dan burung-burung. Wa akhiru man yuhsyaru ra'iyani min Muzainah. Dan orang terakhir yang akan dikumpulkan itu adalah dua orang penggembala kambing dari kabilah, ya, Muzainah. Yuridani al-Madinata. Dua orang ini mereka ingin untuk datang ke kota Madinah. Yan iqani bighanamihima. Ya. Mereka membawa sekawanan kambing mereka. Fayajidaniha wuhushan. Ternyata ketika dua orang ini datang ke kota Madinah, dijumpainya di kota Madinah itu, ya, hanya tinggal binatang-binatang liar. Sudah tidak ada manusia di situ. Ya, sudah tidak ada manusia. Disebutkan oleh para pensyarah yang menjelaskan hadis ini, ay laisa fiha ahadun. Tidak ada lagi manusia di kota Madinah itu. Hatta idza balagha thaniyatul wada. Nah, ketika mereka sampai di thaniyatul wada, ini nama sebuah bukit atau gunung yang berada di utara Madinah. Thaniyatul wada. Ya. Kharru ala wuhush ala wujuhihima. Ya, sampai mereka di thaniyatul wada, mereka kemudian tersungkur meninggal. Dua orang tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Riwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis yang baru kita dengar ini adalah salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan, mengabarkan kepada kita sesuatu yang gaib. Yang itu belum terjadi, tapi akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Ya. Ketika menjelang hari kiamat. Ya. Jadi ini akan terjadi, ya, apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwasanya kota Madinah ini, ya, kota yang demikian afdolnya, kota yang mulia, ya, kota suci, itu nanti akan ditinggalkan oleh penduduknya. Ya, akan ditinggalkan oleh penduduknya, ya, semua mereka meninggalkan kota Madinah itu. Tidak ada yang tinggal di kota Madinah itu, ya, setelah orang-orang itu keluar dari Madinah, kecuali ya tadi yang disebutkan nama Madinah al-wuhush. Al-wuhush yaitu ada binatang-binatang yang masuk kota Madinah, ya, termasuk burung-burung yang mereka mencari makan mereka. Kemudian juga di sini memberikan penjelasan kepada kita, ya, tentang dua orang yang tersisa, yang terakhir dikumpulkan adalah dua orang penggembala, penggembala kambing. Ya, mereka membawa kambing-kambing mereka, ya, dan belum sempat masuk di kota Madinah, ternyata mereka tersungkur, kemudian meninggal. Nah, bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hak, adalah benar. Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ma yantiqu anil hawa, beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, ya. Tapi apa yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada suatu saat kota Madinah akan ditinggalkan oleh penduduknya. Ya. Hadis ini diantara hadis-hadis yang menunjukkan, ya, kenabian Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan hal yang belum terjadi dan itu pasti akan terjadi di akhir zaman. Dan kewajiban kita adalah beriman, ya, mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yakunu khalifatun min khulafaikum, akan muncul seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin di antara pemimpin-pemimpin kalian, fi akhir zaman, mereka muncul ini di akhir zaman, ya, khalifah ini muncul di akhir zaman, yahtul mala wa la ya'udduhu, ya, dia akan mengambil harta itu, ya, karena banyaknya harta itu sampai tidak bisa dihitung harta itu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, ini satu informasi dari Nabi alaihissalatu wassalam tentang apa yang terjadi di akhir zaman juga. Ketika ghanimah, harta-harta rampasan kaum muslimin, jadi orang-orang kafir begitu melimpahnya, ya, maka nanti harta itu, ya, berlebihan sampai bahkan tidak ada yang menerimanya. Harta itu dibagikan dengan demikian banyaknya tanpa ada perhitungan. Nah, hadis ini juga termasuk salah satu berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akan kembalinya khilafah rasyidah, kepemimpinan yang demikian bagusnya, ya, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya di akhir zaman, ya, karena ini di akhir zaman disebutkan oleh Nabi SAW, yakunu khalifatun min khulafaikum fi akhir zaman, ini membuktikan bahwa nanti terjadi pada akhir zaman harta melimpah ruah, ya, karena peperangan terjadi, banyak harta orang-orang kafir yang menjadi ghanimah, harta rampasan bagi kaum muslimin, dan harta itu berlebihan sehingga tidak bisa dihitung, ya, khalifah tersebut dia membagikan, ya, dengan tanpa perhitungan saking banyaknya harta-harta rampasan tersebut. Jadi hadis ini juga termasuk hadis yang menginformasikan tentang sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman. Dan itu pasti, ya, kita tidak ragu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama hadis itu sahih dan sanad yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang beliau informasikan, apa yang akan terjadi di akhir zaman, itu adalah benar. Dan itu adalah hak. Walaupun kadang-kadang seorang mungkin, gimana caranya? Ya, kok bisa munculnya seorang khalifah itu di akhir zaman itu? Ya, kita tidak mengetahuinya. Allah dengan segala kekuasaannya, Allah mampu untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Karena Allah hanya menyebut kun, jadilah maka jadilah. Fayakun. Ya. Maka kita beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Ya, salah satunya akan munculnya seorang khalifah di akhir zaman yang mana harta demikian banyaknya melimpah dan dia memberikan kepada rakyatnya, kepada umat ini, ya, tanpa perhitungan. Kemudian hadis yang berikutnya. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qaal. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal," bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun," akan datang pada manusia suatu zaman, suatu waktu, "yatufur rajulu fihi bisadaqati min adh-dhahabi," seorang dia akan keliling, ya, untuk memberikan sedekah berupa emas, "fala yajidu ahadan ya'khudhuha minhu," maka dia tidak akan jumpai seorang pun yang mau menerima darinya. Ya, pemberian sedekah emas itu dia tidak mau nerima. Ya, "wa yura ar-rajulu yatba'uhu arba'una imra'atan," dan akan muncul, akan terlihat seorang laki-laki yang dia diikuti oleh 40 orang wanita. "Yaludhna bihi," mereka bersandar pada seorang laki-laki ini. Ya, artinya mereka bergantung pada laki-laki ini, pada seorang laki-laki ini. "Min qillatir rijali wa kathratin nisa," karena saking banyaknya, saking sedikitnya orang laki-laki dan saking banyaknya wanita. Hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ini juga sebuah informasi dari Nabi SAW tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Ya, ada dua poin yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang pertama, melimpahnya harta benda. Ya, bahkan disebutkan di sini emas. Ya, sehingga seorang dia membawa emasnya untuk mensedekahkan pada manusia. Namun tidak ada satupun yang menerima sedekah orang itu, karena melimpahnya harta itu. Kemudian poin yang kedua, tentang, dan ini salah satu di antara tanda kiamat, yaitu sedikitnya jumlah laki-laki, ya, di bumi ini, dan banyaknya jumlah wanita. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan, ya, seorang laki-laki diikuti atau bergantung kepadanya 40 orang wanita. Dan beliau menyebutkan, "min qillatir rijal." Sebabnya apa? Karena sedikitnya jumlah laki-laki. "Wa kathratin nisa," dan saking banyaknya para wanita. Nah, hadis ini salah satu di antara berita-berita ghaib yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, yang diambil dari hadis ini yaitu anjuran kepada umat ini yang punya harta ya, supaya menyegerakan, ya, segera bersedekah sebelum datang suatu zaman yang mana sedekah-sedekah itu tidak akan diterima oleh manusia. Nah, jadi hadis ini mengandung demikian. Mengandung pelajaran, ya, anjuran untuk bersegera di dalam mengeluarkan, dalam memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, sekarang ini masih banyak orang yang butuh bantuan, yang butuh sedekah, itu banyak. Nah, nanti suatu saat, ya, suatu saat akan datang suatu zaman yang mana sedekah tidak akan diterima oleh manusia. Ya, karena melimpahnya harta benda. Juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa suatu akhir, bahwa di saat di akhir zaman nanti harta itu melimpah, ya. Saking banyaknya harta itu. Kemudian yang disebutkan dalam hadis ini tentang banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki, ini menjelaskan kepada kita bahwa pada akhir zaman nanti itu banyak terjadi peperangan. Banyak terjadi peperangan sehingga kebanyakan laki-laki mengikuti peperangan dan mereka mati dalam peperangan. Ya, akhirnya yang tertinggal kebanyakan wanita. Ya. Yang tertinggal tersisa lah kebanyakan wanita. Ya. Nah, ini juga di antara hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman yang disampaikan atau diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa, para pendengar televisi, radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah SWT senantiasa memberikan pada kita taufik, hidayah, inayah. Jadi akan terjadi hal-hal yang luar biasa, ya, di akhir zaman, ya, yang manusia tidak pernah berpikir tentang hal itu, ya. Tapi itu telah diberitahukan dan diinformasikan oleh As-Sadiq Al-Masduq sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah SAW, seorang yang jujur, seorang yang dibenarkan perkataan beliau. Bahwa apa yang beliau sampaikan, yang beliau informasikan tentang hal-hal yang gaib, itu pasti terjadi. Selama hadis itu adalah hadis yang sahih tentunya. Ya. Selama hadis itu, hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kewajiban kita adalah untuk beriman. Ya. Kita beriman kepada Rasulullah sallallahu. Karena beliau adalah seorang utusan Allah yang terakhir. Beliau seorang yang benar. Ya. Apa-apa yang kita lihat, yang sudah terjadi zaman kita misalnya, dari informasi-informasi beliau itu sudah menjadi realita. Di antaranya adalah apa? Ya. Banyaknya pasar. Salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Ya. Banyaknya apa? Pasar-pasar. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya kata An-Nawawi rahimahullah taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala ishtara rajulun min rajulin aqaran ay ardon, ya, bahwa pernah ada seorang dia membeli sebidang tanah dari seseorang. Fawajada alladhi ishtara al-aqar fi aqarihi jarratan fiha dhahabun. Nah, maka orang yang membeli tanah ini, ya, ketika dia menggali, ya, tanah itu, dia mendapati atau menemukan sebuah jarroh. Jarroh itu sebuah bejana berisikan emas. Ya. Ketika tanah diolah, diproses, ya, entah mau dibangun atau apa, ternyata dia menemukan di situ ada jarroh, semacam bejana yang berisikan emas. Faqala lahu alladhi ishtara al-aqar, khudh dhahabaka. Maka si pembeli tanah itu, ya, orang yang membeli tanah dari orang lain tadi, dia mengatakan kepada penjual tanah, ya, khudh dhahabaka, silahkan ambil ya emasmu ini, ya, innama ishtaraitu minkal ardo, karena aku dibeli dari kamu, hanya aku beli tanah, aku tidak beli emas darimu, ya, maka emas yang ada di bejana ini silahkan ambil. Ya. Itu hakmu. Ya. Walama ashtari dhahab. Kata orang itu, dan aku tidak membeli emas. Aku hanya beli tanah. Aku tidak membeli emas. Faqala alladhi lahu al-ardu. Nah, pemilik tanah ini atau penjual itu mengatakan kepada pembeli. Penjual tanah ini mengatakan kepada pembeli tanah, innama bi'tukal arda wa ma fiha, sesungguhnya aku menjual padamu tanah ini dan apa yang ada dalam tanah sekalian, itu aku jual semuanya. Ya, jadi yang penjual pun tidak mau menerima emas itu. Fatahakama ila rajulin, maka dua orang ini karena mereka berbeda, ya, yang satu mau memberikan emasnya kepada pemilik tanah itu. Pemilik tanah juga tidak mau menerima. Karena dia menganggap bahwa dia jual tanah dan apa-apa yang ada dalam tanah itu. Ya, maka mereka pun kemudian mencari seorang yang bisa mengadili. Ya, yang bisa mendudukkan permasalahan ini. Ya. Faqala alladhi tahakama ilaihi. Maka orang yang dijadikan sebagai hakim, ya, yang memutuskan perkara mereka dua orang ini, ya, si hakim ini mengatakan, alakuma waladun, apakah kalian berdua ini memiliki anak? Ya, jadi penjual punya anak, pembeli juga punya anak. Qala ahaduhuma li hulamun, salah seorang di antara penjual dan pembeli tanah ini tadi, dia mengatakan, aku mempunyai seorang anak laki-laki. Waqala al-akhar, kemudian yang satunya mengatakan, li jariyah, aku mempunyai anak perempuan. Ya, kata salah seorangnya. Jadi yang satu mempunyai anak laki-laki, yang satunya mempunyai anak perempuan. Di antara dua penjual dan pembeli ini. Qal ankihal gulama al-jariyata. Ya. Maka si hakim ini mengatakan, ya, kawinkan anak laki-lakimu dan anak wanitamu ini. Kawinkan. Wa anfiqu ala anfusihima minhu wa tasaddaqu. Kemudian emas yang ada di bejana itu kalian infakkan, belanjakan untuk pernikahan mereka atau untuk modal mereka, selebihnya sedekahkan. Selebihnya sedekahkanlah. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, bahwa kisah ini, ya, adalah kisah atau cerita yang indah. Betapa orang-orang dahulu, ya, mereka kejujuran mereka, amanah mereka, ya, dan mereka tidak tamak dengan harta, ya, mereka tahu hak-hak orang yang berhak akan hartanya. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang wara'. Arti orang-orang yang tidak mau yang haram. Mereka selalu berupaya untuk mendapatkan yang halal, ya, dari harta mereka. Ya, dari apa yang mereka makan. Ya. Jadi dua orang ini, penjual dan pembeli, adalah orang-orang yang wara', ya, yang takut pada Allah Ta'ala, orang yang tidak tamak dengan dunia dan harta, ya, dan orang-orang yang tidak mau, ya, menjerumuskan diri mereka ke dalam syubhat, ya. Jadi ini ada semacam syubhat di situ, ya, antara pembeli dan penjual, ya. Yang pembeli ketika dia mendapatkan emas dalam suatu bejana yang ada di tanah itu, dia mengatakan bahwa saya tidak membeli emasmu ini. Silakan ambil emasmu. Aku hanya membeli tanahmu. Ya. Kemudian si penjual juga mengatakan, saya telah menjual tanah dan apa yang ada dalam tanah itu semuanya aku jual. Ya seharga itu tadi. Karena ini ada syubhat. Yang membeli, ya, dia merasa bahwa dia tidak berhak mendapatkan harta ini karena ini milik penjual, ya. Yang penjual juga takut mengambil harta itu, ya, karena dia tidak merasa bahwa itu miliknya, ya. Dia tidak merasa itu miliknya. Sehingga dia mengatakan bahwa apa yang dia jual itu tanah, yaitu dengan isinya yang ada dalam tanah itu. Ini saking ya mereka menjaga diri-diri mereka dari harta yang syubhat, yang tidak jelas. Karena orang yang terjerumus dalam syubhat, dia terjerumus dalam hal yang haram. Faman faqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, yaitu betapa pentingnya sifat dan sikap jujur di dalam jual beli. Ya. Ini sama-sama jujur, ya. Pembeli ya jujur, penerima penjual ya jujur. Ya. Maka dalam muamalah ini modal yang terbesar bukan harta. Dalam kita bermuamalah dalam kehidupan kita, ya, modal terbesar itu bukan harta, tetapi kejujuran. Ya, dan itu sulit di zaman kita ini. Mencari orang yang jujur yang bisa diamanahkan itu, aduh, sulitnya luar biasa. Ya. Padahal kejujuran adalah itu jalan keselamatan dalam seorang bermuamalah. Ya, dalam menjaga diri dari yang haram. Itu semua dengan kejujuran. Maka sikap jujur ini sangat penting. Ya. Orang yang jujur itu ditempatkan dimanapun dia tetap selamat. Karena jujur. Ya. Nah ini pentingnya kejujuran dalam bermuamalah. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, yaitu mengembalikan hak kepada yang berhak. Ya. Karena ada hak orang lain misalnya yang kita ambil, atau yang mungkin tidak disengaja hak orang lain terambil, maka segera kembalikan. Kembalikan pada yang berhak. Ya. Jangan kemudian mumpung orang yang tidak tahu aku temui di dalam tanah ini, diambil. Jadi kembalikan hak kepada yang berhak. Karena kalau tidak demikian, nanti di akhirat tetap akan dituntut. Ya. Jadi antara penjual dan pembeli dalam hadis ini, masing-masing itu mempertahankan. Artinya tidak mau mengambil hak orang lain. Ya. Si pembeli mengatakan, aku beli tanah dari kamu. Bukan emas. Dan emas ini hakmu. Silakan ambil. Ya. Si penjual mengatakan bahwa aku menjual kamu, menjual padamu apa yang dalam tanah dan apa yang ada dalam tanah itu. Itu hakmu. Ya. Jadi hal yang luar biasa. Kisah yang menunjukkan betapa kejujuran itu, ya, sebagai modal bagi seorang, ya, keselamatan bagi seorang di dalam kejujuran itu. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ya, tentang pentingnya akad jual beli, ya, supaya nanti tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang hari, ya. Akad dalam jual beli itu harus benar, harus tepat, ya, harus jujur, ya, harus ada buktinya, sehingga betul-betul tidak mendatangkan permasalahan di waktu-waktu yang akan datang. Ya, terutama jual beli di sini yaitu barang-barang yang mahal, yang mempunyai nilai, yang mempunyai harga seperti tanah, rumah dan yang lainnya. Itu harus benar-benar, ya, ada buktinya, ya, tentang jual beli tersebut. Sehingga akadnya betul-betul benar dan bisa dipertanggungjawabkan baik membeli maupun penjual. Ini sangat penting. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apabila ada dua orang berselisih, ya, itu hendaknya mencari seorang hakim atau yang memutuskan perkara mereka, ya, sebelum ke pengadilan. Kalau bisa dengan cara yang baik, bisa dengan cara damai, itu akan lebih baik. Itu lebih utama. Dengan memanggil seorang yang, ya, dianggap oleh dua belah pihak, orang yang jujur, orang yang dewasa, orang yang bisa menyelesaikan permasalahan. Itu penting. Jangan semua perkara langsung dipengadilankan, ya. Maka selama masih bisa dengan cara yang baik, itu hendaknya dilakukan. Kecuali kalau memang si satu membangkang, perlu diseret pengadilan, yaitu lain ceritanya. Ya, tapi pada dasarnya adalah diawali dengan adanya, ya, penyelesaian masalah dengan cara yang terbaik. Ya. Kemudian bahwa di antara fungsi seorang hakim itu adalah mendamaikan antara dua yang berselisih atau dua yang berbeda. Itu di antara tugas orang yang menjadi penengah, yang dia dipercaya untuk menengahi suatu perkara. Ya, dia berusaha untuk mendamaikan antara dua orang yang berselisih atau pihak-pihak yang berselisih tersebut. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran pada kita, ya, karena dua orang ini kelihatannya adalah orang-orang yang soleh, baik pembeli maupun penjual, ya, baik pembeli maupun penjual, dua orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mau mengambil hak orang lain, ya. Kemudian kita melihat di sini mereka dua-duanya mempunyai anak. Yang satu mempunyai anak laki-laki, yang satu mempunyai anak perempuan. Kemudian dikawinkan. Ini supaya sebagai orang tua, ya, yang punya anak perempuan misalnya, carilah calon suami yang baik, yang soleh, yang berakidah benar, ya, yang ahlus sunnah, ya, cari untuk anak perempuannya. Demikian pula seorang yang punya anak perempuan atau anak laki-laki, dia mencari wanita yang soleha dari keluarga yang soleh. Ya. Jadi ini penting untuk membangun rumah tangga. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan kepada kita pelajaran, yaitu dianjurkannya memberikan sedekah di jalan-jalan kebaikan, ya, memberikan apa sumbangan atau sedekah untuk jalan-jalan kebaikan. Karena di sini disebutkan bahwa apa dari emas itu tadi sebagian digunakan untuk pernikahan mereka, anak kalian dua-duanya ini, ya, juga untuk modal bagi mereka. Selebihnya sedekahkan. Maka di sini menganjurkan kita untuk ini bersedekah di jalan-jalan kebaikan. Ya. Kemudian juga bahwa seorang menikah itu harus dengan wali. Ya. Wali. Jadi anak perempuan ini tadi anak dari salah seorang di antara pembeli dan penjual itu. Dia walinya. Ya. Dia menikahkan anaknya dengan anak salah seorang yang lainnya tadi. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa nikah itu harus dengan wali. Seorang wanita harus mempunyai wali. Jadi hadis ini banyak memberikan pelajaran, ya, dan hal-hal yang luar biasa ini pernah terjadi di zaman dahulu, bagaimana orang-orang itu dalam menjaga amanah, kejujuran, hak-hak manusia. Itu semua karena apa? Karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakin pada akhirat. Ya. Suatu saat manusia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak. Akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Nah, maka keimanan kepada Allah dan keimanan pada hari akhir ini mendorong seseorang untuk dia memperbanyak berbuat baik. Karena dia yakin tentang adanya akhirat. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa anhu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana timra'atani ma'ahuma ibnahuma. Ya, ini dahulu, kisah dulu ini. Dahulu ada dua orang wanita. Masing-masing mempunyai anak laki-laki. Ya, dua orang wanita masing-masing mempunyai anak laki-laki. Ja'a dhi'bu fa dhahaba bi ibni ihdahuma. Nah, suatu ketika dua orang wanita ini, yaitu ada serigala yang datang memakan salah seorang anak dari diantara dua wanita itu. Antara dua anak dari dua wanita tersebut. Salah satunya dimakan oleh serigala. Faqala di sahibatiha innama dhahaba bibnika. Maka wanita yang satu mengatakan bahwa serigala itu membawa anakmu. Ya. Jadi anak yang dimakan atau dibawa oleh serigala itu anakmu, bukan anakku. Wa qalatil ukhra, wanita yang satu mengatakan, ya, wanita yang lainnya mengatakan, innama dhahaba biibniki. Ya. Sesungguhnya ya, bahwa yang dibawa oleh dimakan oleh serigala itu adalah anakmu. Jadi masing-masing mendakwakan bahwa bukan anak dia yang dimakan oleh serigala. Fatahakama ila Dawud sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kisah zaman Bani Israel dulu. Maka dua wanita ini datang ya kepada Nabi Dawud alaihi salam dan mereka mengangkat perkara mereka yang mereka perselisihkan tentang anak siapa yang dimakan oleh serigala itu. Faqadha bihi lil kubra. Maka Nabi Dawud alaihissalam memutuskan bahwa anak laki-laki ya yang dimakan oleh serigala itu adalah anak dari yang lebih muda, sehingga yang wanita yang lebih besar tadi, yang lebih tua itu yang anaknya selamat. Ini dalam putusan Nabi Dawud alaihissalam. Fa kharajata ala Sulaiman bin Dawud alaihima assalam. Maka dua wanita ini keluar ya. Mereka datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, putra Nabi Daud. Dua wanita ini datang kepada Nabi Sulaiman. Fa akhbarathu. Lalu dua wanita ini menyebutkan apa yang terjadi. Jadi mereka berselisih karena masing-masing menganggap bahwa ya, anak dia itu tidak dimakan oleh serigala. Yang dimakan oleh serigala anak yang salah satu di antara mereka. Jadi saling menuduh. Faqal, maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, ituni bisikin, ya, asyukkuhu bainahuma. Kata Nabi Sulaiman, coba datangkan bawa pisau, aku sembeli anak ini bagi dua. Ya. Jadi anak yang masih selamat ini dibagi dua, diberikan kepada setengah kepada si wanita ini, yang satu setengahnya kepada wanita ini. Faqalat as-sughra, maka wanita yang lebih kecil, yang lebih muda dari yang sebelumnya, dari yang satunya, faqalat as-sughra la taf'al. Ya. Kata wanita yang lebih kecil usianya ini, dia bilang, jangan kamu lakukan hal itu. Ya. Rahimakallah. Ya. Semoga Allah merahmatimu, wahai Sulaiman. Huwa ibnuha. Sudahlah. Anak yang dimakan oleh serigala itu, anaknya yang besar ini. Ya. Jadi wanita yang lebih kecil usianya ini mengatakan bahwa jangan lakukan hal itu. Ya, artinya jangan dibelah anak ini menjadi dua. Sudah apa yang benar bahwa anak ini anak yang besar itu punya yang wanita yang lebih tua itu. Hiwa ibnuha. Faqadha bihi lis-sughra. Maka dari situ kemudian Nabi Sulaiman memutuskan bahwa anak anak yang selamat itu yang tidak dimakan oleh serigala itu adalah milik wanita yang lebih muda itu. Ya, karena dia yang mencegah. Ya, jangan dibunuh anak itu. Ya. Sedangkan yang besar tadi diam. Ya. Wanita yang lebih tua tadi dia bersikap diam. Nanti mau dibelah, silakan dibelah. Berarti apa? Karena itu bukan anaknya. Ya. Sedangkan yang punya anak yang lebih kecil, yang wanita yang lebih kecil itu, dia tidak mau anaknya disembeli, sudah serahkan pada wanita ini. Dari situlah kemudian Nabi Sulaiman memutuskan bahwa anak itu miliknya yang wanita yang lebih kecil usianya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, di sini kita melihat, ya, ini di antara kisah-kisah yang luar biasa yang terjadi zaman dahulu, ya, dan banyak kisah-kisah yang terjadi pada Bani Israel, ya, kisah-kisah yang luar biasa yang terjadi zaman mereka. Nah, ini salah satunya. Nah, yang diambil dari hadis ini atau kisah ini, yang pertama bahwa Allah menguji kepada hamba-hambanya dan apa yang Allah kehendaki. Ya. Allah menguji hamba-hambanya dan apa yang Allah kehendaki. Untuk menguji kekuatan iman seorang. Contohnya adalah bahwa salah seorang dari anak dua wanita ini dibawa lari oleh serigala. Ini ujian. Dan apa yang Allah kehendaki. Kemudian yang kedua ini ambil dari hadis ini bahwa para nabi itu, ya, boleh, ya, menghukumi atau memutuskan satu perkara dengan ijtihad mereka. Contohnya Nabi Daud alaihissalam, ya, beliau ketika menghukumi tentang perkara dua wanita ini, beliau menangkan wanita yang lebih tua. Beliau menangkan perkara ini bagi wanita yang lebih tua, bahwa anak ini adalah milik anak yang wanita yang lebih tua itu. Jadi ini ijtihad Nabi Daud. Ya. Sedangkan Nabi Sulaiman juga berijtihad. Ya. Dengan cara beliau, ya, yang menunjukkan bahwa beliau orang yang cerdas. Ya. Artinya sebelum memutuskan beliau mengambil satu kesimpulan. Ya. Yaitu dengan memotong bayi itu menjadi bagi dua. Ternyata yang kecil itu tidak mau. Karena dia sayang pada anaknya. Ini membuktikan bahwa itu anaknya. Jadi para anbiya, para rasul, mereka itu boleh mengadili dengan ijtihad mereka. Artinya tidak semua harus wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. tapi juga dengan ijtihad mereka. Dan ini pun pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Ya, insya Allah suatu saat nanti kita bahas misalnya. Kalau ada kesempatan. Kemudian hadis ini atau kisah ini menjelaskan kepada kita. Ya, bahwa menghukumi seseorang, memutuskan satu perkara itu. Boleh dengan menggunakan bukti-bukti. Ya. Dengan air muka. Ya, karena air muka orang yang bohong itu ketahuan. Ya. Air muka orang yang jujur itu ketahuan. Ya. Bisa dilihat. Ya. Atau korinah yang lainnya. Korinah itu ibaratnya apa? Barang bukti. Ya. Barang bukti bisa barang bukti dalam bentuk benda, ya. Yang ada ketika itu atau juga bisa yang lainnya. Seperti kisah Nabi Yusuf dengan istri penguasa Mesir. Kan ada yang memutuskan apabila pakaian Nabi Yusuf itu ya terbuka atau ibarat sobek di depannya, terbuka di depan Nabi Yusuf, berarti wanita ini yang benar. Ya. Nabi Yusuf yang tidak benar. Karena pakaian terbuka dari depan. Tetapi kalau pakaiannya terbuka dari belakang, ya, terkoyak dari belakang, berarti Nabi Yusuf yang benar dan wanita itu yang tidak benar. Ternyata setelah diperiksa, pakaian itu Nabi Yusuf itu terkoyak dari belakang. Berarti bukan beliau yang ingin. Ya. Nah, ini contoh. Itu korinah namanya. Ya. Itu korinah. Ya. Jadi ibarat satu hal yang bisa dijadikan sebagai barang bukti. Nah, demikian pula Nabi Sulaiman, ya. Beliau dengan kecerdasannya, ya, beliau memancing untuk mengetahui siapa betul-betul yang punya anak ini. Sudah kalau gitu ambil pisau, tak bagi dua kalian ini. Ya. Bayi ini dibagi dua, yang setengah dikasih yang satu, yang setengah dikasih yang satunya. Ternyata yang kecil enggak mau. Ya, karena itu anaknya. Dia tidak mau anak diperlakukan demikian. Maka dia mengatakan sudah ini milik yang besar ini. Dari situ kemudian Nabi Sulaiman mengambil kesimpulan bahwa anak ini adalah milik yang kecil, wanita yang lebih muda itu. Nah, ini contoh. Jadi memang seorang hakim ya dalam mengadili dia juga harus memiliki kecerdasan ya untuk menggali ya apa yang tersembunyi. Nah, ini bukan berarti kemudian ketika kita mengatakan Nabi Sulaiman cerdas, ya bukan berarti kita mengurangi ya Nabi Daud alaihissalam, ya hasya wa kalla. Mereka adalah para rasul Allah, mereka adalah orang-orang yang mulia, ya. Ya, tapi bisa saja ya dalam mengadili ya ada yang keliru dalam ijtihadnya, itu hal yang mungkin seperti dalam kisah ini. Ternyata ketika Nabi Sulaiman, beliau yang mengadili wanita ini, dua wanita ini, dengan cara beliau, maka ternyata apa yang diputuskan oleh Nabi Daud itu, dengan ijtihadnya, itu tidak tepat. Yang tepat yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, keputusannya. Ini hal-hal yang bisa saja terjadi pada para anbiya. Dan itu tidak mengurangi ya nilai mereka ya sebagai Nabi sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini apa yang dikisahkan dalam hadis ini ya, suatu yang terjadi dan ini hal-hal yang luar biasa yang terjadi di zaman Bani Israel. Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Insyaallah masih ada waktu kurang lebih 10 menit untuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Kami kembalikan kepada yang membawa acara, wallahu taala a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah antum sampaikan saat di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab. Di kesempatan pagi hari ini untuk Anda semua yang ingin bertanya dan memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan kami akan angkat satu pertanyaan pertama dari penelpon terlebih dahulu. Nah, silakan yang sudah masuk. Ya, silakan. Silakan Bapak atau Ibu sudah masuk, telah terhubung. Silakan. Baik, terputus. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat Ustadz. Ustadz ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, apakah bukti Tuhan itu ada Ustadz? Karena teman saya yang ateis bertanya begitu dan saya bingung menjawabnya Ustadz. Silakan Ustadz.
Ini pertanyaan yang luar biasa. Kalau ada manusia yang tidak beriman atau kurang yakin dengan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, ya satu hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Ya. Orang-orang jahiliyah zaman dahulu itu beriman tentang adanya Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Yang menciptakan diri mereka. Yang memberikan rezeki pada mereka. Yang menurunkan hujan dan seterusnya. Hanya saja orang-orang jahiliyah dahulu, mereka mengambil perantara, itu berhala-berhala, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Tapi mereka yakin adanya Allah Ta'ala. Maka kalau ada orang di zaman ini yang ragu tentang adanya Allah Ta'ala, ini hal yang luar biasa. Yang luar biasa. Ya, hal yang luar biasa. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada yang bertanya, artinya yang apa? Yang keadaannya demikian. Ya. Untuk bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala, ya ini hal-hal yang luar biasa. Artinya yang tidak perlu ditanyakan. Ya. Pernah suatu ketika Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala diajak debat oleh orang-orang ateis di zaman itu. Yang mereka tidak percaya, tidak beriman adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sumaniyah nama mereka itu. Ya, satu kelompok Sumaniyah. Mereka ini yang tidak beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengajak Abu Hanifah berdebat untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Hanifah dengan sengaja datang terlambat di saat waktu yang sudah disepakati untuk dialog itu. Sehingga orang-orang ini merasa bahwa Abu Hanifah kok terlambat. Ya, rupanya dia yani kayak khawatir atau tidak punya bukti tentang adanya Allah Ta'ala. Setelah terlambat beberapa saat, muncul Abu Hanifah. Mereka bertanya, kenapa Anda ini kok terlambat datang di forum ini? Kata Abu Hanifah, aku sedang melihat suatu kejadian yang luar biasa. Jadi yang membuat aku terlambat ini karena ada kejadian yang luar biasa. Ketika menyeberang sungai itu, aku melihat ada pohon-pohon berjatuhan, membentuk dirinya menjadi sampan, ya, perahu. Kemudian ada barang-barang langsung naik ke atas perahu itu, kemudian menyeberang. Itu kata Abu Hanifah. Jadi tanpa ada yang mengerjakannya, tahu-taunya pohon itu tumbang sendirinya, terbentuk sendiri dengan sendirinya menjadi sampan, kemudian ada muatan-muatan naik dengan sendirinya di sampan itu, kemudian menyeberang. Kata orang-orang itu, ini hal yang tidak mungkin. Ya, si lawan debatnya Abu Hanifah ini, tidak mungkin, mustahil. Maksudnya ada pohon tumbang sendiri, kemudian membentuk dirinya menjadi perahu sampan, kemudian ada muatan-muatan naik sendiri di atas sampan itu tanpa ada yang mengangkutnya, ada yang menyeberangkannya. Setelah mereka mengingkari hal itu, kemudian dijawab oleh Abu Hanifah, nah bagaimana mungkin dengan alam semesta ini dan aturan yang demikian indahnya, ya, dengan ciptaan yang luar biasa ini kalian mengatakan tidak ada penciptanya. Itu kemudian mereka terkalahkan, ya, hanya dengan itu. Maka bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam diri kita itu ada. Ya, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, di bumi ini ya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya. Demikian pula dalam diri kalian itu terdapat tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah ketika menyeru manusia untuk beriman pada Allah Ta'ala, di antara yang diingatkan oleh Allah Ta'ala adalah manusia. Mereka dari janin, ya, di dalam kandungan ibu mereka, ya, dari apa namanya, dari sperma, kemudian beralih kepada segumpal darah, dari segumpal darah berproses pada segumpal daging, dari segumpal daging kemudian baru diciptakan bentuk mereka, kemudian ditiupkan ruh sampai mereka lahir. Masa terjadi dengan sendirinya, ya. Nah, jadi yang bertanya ini, coba sekarang ini ada istilahnya apa ya? Zaka istinai, ya. Itu banyak hal-hal, ya. Coba ditanyakan, dia akan menjawab. Maka semoga Allah beri hidayah pada orang yang ragu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan petunjuk padanya untuk dia beriman pada Allah, ya, dan dia memeluk Islam. Ya, ini adalah harapan kita, ya. Wallahu taala a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Kita akan angkat satu pertanyaan terakhir saat di kesempatan pagi hari ini melalui telepon. Kami persilakan bagi Anda yang sudah terhubung. Ya, silakan.
Halo.
Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Ustaz, saya mau tanya.
Ya, Mam Bapak, dengan siapa Pak?
Ini ada Pak Ali.
Pak Ali, di mana Pak?
Pak Ali di Jakarta.
Silakan Pak Ali.
Pak Ali.
Ya, silakan Pak.
Ya, di Jakarta. Begini Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Iya, ada pesantren, kebetulan ada pesantren, lalu ada promosi dari pesantren supaya lebih dilihat bagus. Kita janjikan waktu itu, pesantren menjanjikan akan kecuali ijazah yang didapat dari pesantren, ijazah santri, dan akan diberikan juga ijazah SMA paket, jadi paket SMA. Nah, ini ijazah paket SMA ini bagaimana supaya dia halal Ustaz, tidak haram karena tidak mengikuti pelajaran-pelajaran paket SMA, tapi mereka langsung ikut ujian dan membayar dengan uang yang relatif cukup mahal untuk mendapatkan ijazah paket SMA. Nah, ini pesantren ini gimana Ustaz? Bagaimana caranya mendapatkan ijazah paket SMA yang halal?
Baik.
Apakah harus mengikuti secara formal?
Ya. Cukup Pak ya.
Pelajaran mereka selama 3 tahun atau gimana Ustaz? Terima kasih.
Baik Pak, terima kasih Pak Ali, pertanyaannya cukup. Baik, jazakallahu khairan, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Baik, tentang apa yang ditanyakan tadi, ya, memang kita ini juga harus selektif dalam mencari pesantren-pesantren. Sekarang ini pada hakikatnya, pemerintah itu memberikan peluang, ya, memberikan peluang kepada mereka yang punya pesantren misalnya, ya, untuk mengikuti paket, dan itu resmi dari negara, ya, tanpa ada jual beli. Ya, alangkah baiknya kita pesantren itu mengikuti program pemerintah dalam hal ya paket-paket itu tadi, ya. Sekarang banyak di Indonesia ini, di beberapa kota daerah, ya, dan itu diakui ijazahnya. Lah kenapa harus pakai dengan cara yang tidak benar, ya? Ini jelas adalah hal yang tidak benar. Ya, jadi Bapak yang bertanya ini bisa ya untuk mencari paket di tempat yang lain kalau mau pesantrennya seperti itu, ya. Yang ini hanya dengan jual beli ijazah. Dan ini juga sebetulnya berbahaya, karena bisa jadi ijazah palsu. Nanti yang kena dampaknya adalah putra-putri kita sendiri, ya. Maka cobalah, ya, Bapak yang bertanya, bisa juga cari pesantren yang lain, atau bisa mengikuti kegiatan paket itu dari sekolah yang lainnya. Karena memang ada waktunya diberikan. Satu pesantren misalnya, dikasih waktu misalnya satu pekan itu berapa jam untuk pelajaran-pelajaran umum yang akan diujikan, ya, atau diberikan paket mereka belajar kemudian mereka mengikuti ujian. Adapun dalam hal menjual beli jasa dan bayar yang mahal itu ya juga tidak benar, dan saya tidak menganjurkan untuk Bapak yang bertanya itu membiarkan anaknya menerima ijazah yang tidak jelas itu. Walaupun paket, tapi itu kan jelas dari jalur yang tidak benar. Karena ini kaitan dengan keberkahan kita dalam bekerja, dalam berusaha. Kalau kita itu dengan jujur, dengan benar, maka insya Allah harta yang kita dapati dari jerih payah kita akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau kita mengikuti jalan-jalan yang tidak benar, ya sogok menyogok, ya, dan yang lainnya, dari hal yang tidak benar, ya, kemudian kita mendapatkan ijazah, namun ijazah ini ternyata palsu, ya, dan maka tidak akan ada berkahnya dalam kehidupan kita, anak-anak kita di masa akan datang. Dari harta mereka dapatkan tidak ada berkahnya, karena ada penipuan di situ. Ya, semoga Allah memberikan jalan keluar kepada bapak yang bertanya, dan semoga anaknya bisa mendapatkan paket yang benar sesuai dengan apa yang diizinkan dan dibuka peluang besar oleh pemerintah bagi mereka yang ingin mendapatkan ijazah yang resmi yang diakui oleh negara, ya, dengan melalui paket-paket itu. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Pertanyaan dari Pak Ali merupakan pertanyaan terakhir saat di perjumpaan kita pagi hari ini. Tentunya ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum, sebelum kita tutup kajian kita pagi hari ini yang telah memberikan faedah ilmu yang cukup banyak, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Baik para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Marilah kita, ya, berupaya untuk selalu, ya, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, ya, karena kita hidup di zaman yang banyak godaannya, banyak fitnahnya. Maka mari kami anjurkan, ya, kami seru kepada kaum muslimin, kaum muslimat, agar betul-betul bisa terus menuntut ilmu, terus meningkatkan amal kebaikan, amal soleh, dan kita menjaga, ya, terutama diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam fitnah yang muncul, ya, di dalam kehidupan kita ini. Dan semoga Allah senantiasa menjaga, memelihara kita dan melindungi kita, melindungi kaum muslimin, melindungi negeri ini dari hal-hal dari hal-hal yang buruk, ya, yang menimpa negeri ini. Semoga Allah tetap menjaga dan memeliharanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.